Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi mosali moko ya bokolongono bwanzoto oyo azwaki manguele ya Ebola abeli bokono ya Ebola na Beni yango ebenzi mituna mingi na mitu ya bato VOA Lingala ebengaki mokambi ya misala ya bitumba ya Ebola na ekolo Congo Démocratique dokotolo Jean-Jacques Muyembe ayanolaki na micro ya Edi Sango.
Bon, il faut dire vraiment histoire ya vaccination faut dire date exacte ya azaki vaccination wana mais d'une façon générale le vaccin pour agir pour ezala makasi il faut pas passer au moins 10 jours. Un vaccin a besoin il y a 10 jours pour que notre organisme à produire anticorps, produire anticorps. Donc ceux qui ajoutent vaccin les lots ou bien après lobby, ils ont un contact na malade Ebola. Donc chance la mini pour à développer maladie. Et moi dans le bac, il faut d'abord attendre au moins 10 jours pour tes vaccins et être efficace. Mais na kawana tozolo ba il faut toser la moke pour toyer ba exactement date nini ya jour tu vaccin.
Ba toazo mituna makasi ya mangole yango kombo nango RVSV eza penza nini po yumo kotoki ke osozwa mangole na bitu sokeza nini me outi sumi kolomi bale koleka kozwa mangole mosusu ya Ebola.
Mangole wana o ya RVSV eza mangole moko ya makasi biso to prouva ki na awa na enquête sa ba etudo sa li awa a peu près 97% ya bato soki ba jwi mangole baza protégé donc eza vaccin moko makasi vaccin moko ya bien mais vaccin wana pe ekomi sikoyo ezali homologué société ou américain ba bien ka FDA a homologué yango andimi yango ou MSP andimi yango
le cola yé azo ki mangole déjà et que sikoyo il faut aller kana traitement est-ce que ko pesa te kwa ko so na mangole azo ki na bakisi ba opesa yuko
te pour incompatibilité aux alatés et aux alatés biso to pesa ki pe bakisi na bato mingi bazo ki mangole mais bazali geri problème ezali te
kasi boko nangu pe umeli mingi na monyele ya Congo isalaki mwa to bande ko ilobela ngulu susu kutute kasi to moni mikolo ezongi tusu o kuna bazui batumi bale koto bazui batumi satu bongo boko nangu esila mokoloni
donc ba civil moko ba kota ki na ba centre de traitement ba pomi ba to ba détruire centre de traitement donc événement wana et provoquer arrêt à Moussala na biso ba équipe basaki sur terre et puis insécurité Jacques Mingi alors ba malade tout mususu na ba contact mususu ba pandali na cité yavoso yoka ba conséquences makamwana ou toujours vivre dans le lot ba quelques cas isopima mais le coup est yebi chaîne ya transmission ya kawana espoir la makasi te dans les jours à venir pour nous avoir un contrôle de l'épidémie.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Limasi tokutani mobongo mokolo mwalobi.